Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Ён упаў, спатыкнуўшыся аб штосьці, і адразу ж ускочыў. Адчуў, трэба хутчэй ад гэтага месца, ад забітага камандафюрэра, пакуль не спахапіліся. Трэба недзе зашыцца, схавацца, а можа і прарвацца з завода. Але ў віхурыстым пылі, які накрыў цэх, амаль нічога не было відаць, і ён ледзьве не сунуўся ў чорную прорву варонкі, дзе была бомба. Па краі аббег яму, каб не наляцець на што ў пыля, выцяг наперад руку, у другой, напагатове сціскаючы пісталет, перакуліўся цераз вялізную, пэўна вывернутую з зямлю бетонную глыбу, балюча аб штосьці ударыўся галёнкаю. Ускочыў, ужо босы, калодкі недзе зваліліся з ног, і ён зразумеў, што гэта кепска, нагам стала вельмі балюча на закіданым друзам доля. Заду тым часам пачуліся крыкі. У другім канцы цэха гулка разнеслася аўтаматная чэрга. «А, чорта з два!» – сказаў ён сабе. Адным махам пераскочыў абрушаную з перакрыцця жалезную ферму, узбег на пахілены, трохі непавалены прасценак. Пыл ад выбуху патроху стаў асядаць, рассеявацца, але яшчэ добра хаваў яго. Ён узбег на самы верх прасценка. Тут ужо стала відаць наваколле. Яго абдало ветрам, які хутка разганяў пыл. Па бетоннай рабрыне, утрымліваючы раўнавагу рукамі, каб не зваліцца, дабраўся да краю абвалу. Наперадзе, праз якія тры крокі, была вышчарбленая сцяна знешняй агароджы, а далей за ёю быццам нічога ў цэлым свеце не сталася, ціха тулілася ў зеляніне некалькі домікаў. І зусім блізка, у гары, на схіле рукой падаць, зелянеў лес і Альпы. Яго надзея, яго жыццё або смерць, яго лёс. Іван кінуўся гэта кароткім позіркам, сунуў у зубы пластмасавую рукаятку пісталета і скочыў. У грабяні агароджы тырчалі вострыя жалезныя шыпы. Ён ухапіўся за два з іх рукамі і, не марудзячы, рыўком перакінуў цела на другі бок. Скакаць, аднак, памарудзіў, апусціўся нагамі, каб было ніжэй, і тады адарваўся. Ён упаў на быльнёг, перахапіў руку пісталет і з усяе сілы кінуўся па бульбоўніку ўздоўж высокай драцяной загародкі. Ззаду стралялі і крычалі, недзе далей ушчаўся брэхаў чарак. Гэта было найгоршае, але думаць, перайначваць што-небудзь ўжо не выпадала. Некалькі куль правішчалі высока над галавой, і ён, бегучы, адчуў, гэта не ў яго, яго яшчэ не ўбачылі. Раздзіраючы пальцы на босых нагах, пералез цераз сетку загарадзі і па калючай шлакавай дарожцы яшчэ хутчэй прыпусціўся далей, усё ў гору да блізкай ускраіны. Тым часам выбух бомбы ў цэху устрывожыў людзей. Збоку ад нейкага белага доміка з усіх ног беглі да завода два хлопчыкі. Яны, на шчасце, не заўважылі яго, і Іван шыбаваў далей. Але вось наперадзе, з-за кустоў акацы, ледзьве не пад ногі яму сунулася дзяўчына ў квяцістай сукенцы з палівачкаю ў руках. У вачах яе бліснуў жах, яна ўскрыкнула, і палівачка з бразгатам паляцела на дарожку. Ён моўчкі прамчаўся міма, выскачыў на шырэйшую скрайную вуліцу, зірнуў у адзін бок, у другі. Вуліца была пустая. Іван перабег яе, прадраўся праз калючы гушчар пасадкі і тады ўпаў. Наперадзе дамоў ўжо не было, на касагора неспакойна ляжаў някошаны лужок, у бязветранай цішы драмалі рамонкі, лагодна гайдаліся мяцёлкі нейкай травы, далей вышэй у раўках і распадках пачынаўся лес. Над усім у спякотным чэрвеньскім небе топіліся шызыя груды Альпаў. Трымліваючы шалёны дых, Іван услухаўся. Ззаду даноціліся крыкі і стрэлы, сталі гучней гікатаць аўчаркі, але гэта там, на заводзе. За ім жа, здаецца, не гналіся. Рукавом паласатай курткі ён ацёр з твару пот, што заліваў вочы, прыўзняўся, намячаючы па лужку шлях у гору. Непадалёк прыкмеціў раўчук, што бліжэй падступаў да гарадка. Туды ж па крутым схіле збягалі зверху рэдкія на ўзлеску ялінкі. І ён ускочыў. Гэта было вельмі трудна, бо ногі сталі надзвычай непадатлівыя, вялыя, а цела налівалася ўсё большым цяжарам. На сярэдзіне схілу ён зноў азірнуўся. Сабачы брэх набліжаўся, сіканула блізкая чарга, але куль ён не пачуў, значыць, яшчэ не па ім, па іншых. Відаць, там разбягаліся. Гэта аблягчала яго становішча, і ён упершыню падумаў пра хлопцаў, і першы раз балюча здрыганулася яго сэрца. Наўрад ці уцалеў хто, мабыць, усе заплацілі сабой за яго волю. Ён аслабела трухаў цераз узгорак. Ззаду Як на долоні відьон став увесь гэты австрийский городок, переднюю палову якого займали довгі быццам ангары гмахи завода, у яких сям-там чарнела провалі і руїни от бомбежок. Даўжэзная загородка стяна у адным месцы была абрушана, ля яе ў канцы корпуса тырчалі пакарэжаныя фермы перакрыцця. І там, відаць, было снавалі, мітусіліся людзі. Ён прыгнуўся. Ужо калі ўкленчыць у траве, можна было схавацца за пагоркам. І так хвілін некалькі бег уніз, у раўчук, пакуль урэшце, затулены пагоркам, не выпрастаўся, побач на касагорыне стаяў лес. Аціраючы рукавамі твар, ён прыпыніў бег. Далей шлях яго пралягаў па схіле травяністага раўка распадка. Пад'ём тут зрабіўся яшчэ больш стромкі, побач між слізкіх камянёў шумна віраваў ручай. Іван шпарка ішоў, пакуль не дасяг першых рэдкіх ялін, і тады ззаду данёсся вельмі пабліжэлы собачий брех. Здавалося, гэта было зусім блізка за пагоркам, і ён зноў знясілена пабег у гору. Хоць бы як-небудь паспець да лесу, у гушчар елак, там лягчэй схавацца можна, як ашукаць даганятых, або калі ўжо не сужана вырвацца на волю, загінуць не дарма. Толькі дабегчы да лесу, Іван не паспеў. Ён лез па траве ў гору, мінаючы вялікія малыя абломкі скал з рассыпанай навокал жарствою. І ўжо амаль дасягнуў хваёвага ўзлеску, як ззаду, вынырнуўшы з-за пагорка гучны раз'юшана, забрахалі сабакі. Іван кінуўся ў бок да маладой ялінкі і, прыгнуўшыся, выглянуў між галін. Цераз бугор, мільгаючы ў траве, палавою спіной, па ягоных слядах імчалася аўчарка. Недзе за ёй хрыпата гаўкала другая. Немцаў, аднак, не было відаць. Тады ён азірнуўся, зразумеў, што да гушчару ўжо не паспець, шырэй расставіў ногі і мацней сцяў у кулаку пісталет. Колькі ў магазіне было патронаў, ён не ведаў. Лічыць іх цяпер не было калі, хоць ён і разумеў, што ў патронах яго паратунак. І ён на хвіліну расслабіў мускулы, стараючыся раўней дыхаць. Трэба было супакоіцца, сабрацца з сілаю, суняць сэрца ў грудзях, каб ударыць без промаху. Thank you. Собака тим часом убачив його, загікотав гучней, злосливій, задиханим змореним сапом і, викидваючи попарно складені лапи, сігав у гору. Стоячи за яліною, Іван пригнувся, позірком адмерав, якую повсотню кроків до вострого кам'яного обломка у траві, і скерував туди пістолет. Овчарка розгоністими скачками наближалася, притягши до голови вуші, витягши хвост. Уже стала видать яє роззявленая зяпа з висунутим язиком і жовтые клики обапал. Іван затяв дихання, стараючися як найлепей поцеліть, і трошки не підпустивши собаку до каменя, стрелів. У той же міг зрозумів, промазав. Пістолет тузанувся стволом у гору, засмерділа порохом, а овчарка завіщала з ще більшим імпетом. Тоді йон, амаль не целячися, але фізично чуваючи напрамок яє страшенного бігу, поспешливо стрелів другий раз. І раптовно коротенька радость блиснула у ягоной души. Собака вискнув, шаленого маху скочив, перекулився через голову, і в яких 20 кроках от яго забився, затузався у траве усім телом. І он тим часом уже готовий був кинуться у лес, як тут же згледів далей ще одного. Велізний! З подпаленими на боках вовкодав, широко викидваючи лапи з дихавічним сапом, і мчав у гору. За їм у траве волочилася, скакала довгая раменная почапка. Усе ж Іван поздно зауважив небезпеку. Ён поспешно тицнув насустрач пістолетом, але стрелу не було, певно штось заєло. Тоді ён тузанув пістолет до себе, ляпнув по затворі долоні, однак вовкодав жу був побач, хрипато рикнув і скочив. Іван, пригнувшися, щаснув за яліну. Вовкодав пронесся ля його пляча, тяжко перекулився і з роззявленою зяпой вертко скочив назад. Іван, не ведаючи, як бараніцца, ускинув насустрач руки. Гэта быў дуже імпетны скачок. Іван не ўстаяў на нагах, пісталет выпаў, і яны абодва, чалавек і сабака, пакаціліся па зямлі. Здавалася, ўсё хутка скончыцца, але Іван у апошні імгненне паспеў схапіць ваўкадава за шынік і ў амаль нечалавечым напружанні рук не даўся шчапіць піцца на сабе ягоным зубам. Сабака дзірануў яго кіпцюрамі, недзе трэснуўшы разарвалася адзежына. Іван, аднак, з усяе сілы, трымаючы аўчарку за шынік, левай рукой схапіў яе за пярэднюю лапу і крутнув. Так яны яшчэ разы два перакаціліся адно цераз аднаго і зноў апынуліся побач. Іван выкінуў у бок ногі і стараўся як-небудзь узваліцца на ваўкадава, але той задышліва хакаў, шалёна рвучыся да яго. І Іван адчув, що довго так не утриває. Та де йон у апошнім рашучим намаганні, у якоє собрав увесь сприт, вертануся на землі, злаучився, перекинув через себе собаку, каб самому опинуться вишей, і з усяє сили даулянув його коленом у скабини. Той так само тузанувся, ледве не вирвавши з руки ошейника, коротко скатнув, але адчув Іван, под коленом у його штось ніби хруснула. Собака прорезливо завіщав, чоловік, здираючи з пальця у скуру, тужей закрутив ошейник і ще намогся коленом. Однак ваукадав віскнув, подкинув задом, ошалело тузанувся і вирвався. У Івана щось озвярело у душі. Ён стявся, одразу ж чакаючи нового скачка. Але собака не скакав, распластався на землі і, витягши наперед толстую морду з вываленим на бок язиком, часто зморано дихав і дико глядев на чоловіка. У Івана, натруджена ошейником, пякуче горела правая рука, нервово торгався от пиратомы мускул у перадплеч, ледзьве не выскоквала з грудей сердца, и он так само, некалькі секунд, поклавши на траву дрыготкие руки, стоял на коленях и амаль не по-человечи здичело глядел на собаку. Яны абодва ашалелымі вачыма сачылі адзін за адным, баючыся прапусціць адзін у другога першае жаданне скочыць. Іван да таго ж вельмі баяўся, што вось-вось з'явяцца немцы, і гэтыя некалькі секунд здаліся яму вечнасцю. Пасля ён падумаў, што ваўкадаў наўрад ці кінецца на яго, і нерашуча падняўся на ногі. Не адрываючы ад ворага пільнага позірку, ён сігануў у бок і схапіў з травы кавалак каменя. Ваўкадаў натапырыў хрыбціну, ударыў па зямлі хвастом, здалося, скокне, але ўсё ж не скочыў. І даць яму дасталася не менш, чым чалавеку, і ён тихенька, бясільна екатаў. Тады Іван болі рашуча ступіў назад яшчэ раз, ваўкадаў прыўзняўся, пасунуўся, почапка яго заварушылася ў траве, аднак ён не пабег і не скочыў. Іван, бачачы гэта, яшчэ больш смялеў і бокам хутка пасігаў у гору да яліны, дзе быў пісталет. Сабака заскавытаў ад бясільнай ярасці, валочачы пакалечаны зад, аслабела прапоўз у траве і спыніўся. А чалавек ухапіў з травы браўнінг і зморана, наколькі дазваляла рэшта яго сіл, патрухаў па распадку у гору, у яловы гушчар. Яшчэ праз якіх 5 хвілін ён быў жа ў лесе і бег уздоўж вірлівага з празрыстай вадой ручая. Лес тут быў чысты, без ламачча, бегчы, аднак, перашкаджалі частыя абломкі скал. Пад'ём таксама станавіўся ўсё болей круты і хутка забіраў сілы. Чакаючы і баючыся новай пагоні, Іван ускочыў быў у ручай, каб схаваць ад аўчарак след. Вада ледяным холадам прухка ударыла ў ногі, да болю апякла ступні, і ён, прабегшы якіх 20 крокаў, выскачыў зноў на бераг. Ускарабкаўся на скальную кручу, тузануў, перазараджаючы пісталет, затвор выкінуў на камяні перакошаны патрон. Іван сагнуўся падняць яго і раптам адмёр. Праз гаманлівае булькатанне ручая ззаду данеслася гамонка. Забыўшыся на патрон, ён таропка кінуўся ў гору, крышку ў бок ад ручая, на схіл распадка, пралез цераз гушчар маладога ельніку і, ледзьве спраўляючыся з дыханнем, апусціўся на чацвярэнькі.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.